kuulet te saadet Israel ja meie. Shalom, armsat radiokuulet.
Shalom, armsad radiokuulajad, shalom, Santa Clara, Kalifornias, Räniorus, shalom, Arkadi Kelb ja su kallis isa. Ja oleme täna siin telefoniühenduses, et saada tuttavaks sinu juurte ja sinu elukäiguga, armastud Arkadi Kelb.
Tere hommikust meie aja järgi, shalom ja teil on õhtu juba.
Just. Kuidas moodi see nii on, et nii hea eesti keelega mees elab nüüd Räniorus Santa Claras teise pool maakera?
Minu õde Inna sündinud kelb ja praegu Saltsman juba 45 aastat sõitis ära 89. aastal siia. No Nõukogude Liidus siis sai ära sõita praktiliselt 99% said ära sõita ainult juudid. Ta andis dokumentid sisse 82. aastal, 7 aastat neid ei lastud ära ja siis lõpuks nad sõitsid ära ja tegid meile kutse ja me tulime siia 13. augustil 91, 7 päeva enne Eesti iseseisvust. Ja.
Ja nii sai teie uueks kodumaaks Ameerika Ühendriigid.
Ja, täpselt.
Ja teil on seal oma kodu Santa Claras.
Ja me elame minu isaga Aleksander Kelbiga kahe kesti praegu. Minul oli oma kodu, aga ma kolisin sealt välja, kui minu ema sai natukene haigeks, siis ma pidin aitama neid mõlemaid ja isa oli natukene. Ta on nüüd juba 92 peaaegu, kui ma kolisin nende juurde, et aidata peale tööd neid.
Kuidas see elu Ameerikas teil seal nüüd välja on näinud? Meie kujutame ette, kuidas meie 30 aastat siin Eestis on läinud, aga no umbes sama kaua oled olnud sa võõrsil nüüd.
29 aastas on augustis, saab täis. Me tulime siia väga palju õde ja tema perekond, tema abikaasa aitas. Ta näiteks sokutas mind oma firmasse tööle, kus ma töötasin väga-väga kaua. Mul oli 7 erinevat ametit seal. Alustasin tehniku alal ja lõpetasin firma vice presidentina seal. Ühesõnaga, elu oli päris raske alguses, ei oskanud keelt eriti. Tänu sellele, et ameeriklased, no võib-olla mitte kõik ameeriklased, aga Kalifornias on väga sõbralikud inimesed, nad aitasid palju. Inglise keele õppisin töö juures, kunagi mingid kursused ei võtnud ega ei teinud. Natukene raske oli alguses, aga nagu öeldakse siin, we made it, me saime sellest üle. Mõlemad töötasime minu ja minu abikaasa, tema on juuksur väga heas kohas. Ja me kahjuks ei ole enam koos, aga me oleme head sõbrad, räägime eesti keelt ja see on praktiliselt ainuke perekonna liige pojaga räägi, kes tuli siia 3-aastaselt, räägime eesti keelt ja õelastega eesti keelt. No võt, umbes niimoodi. Alustasime raskelt, aga tänu sellele, et võeti ilusti vastu ja aidati, elu läks väga hästi, peaaegu 30 aastat. Meil on rahu ja mingid suuri üllatusi ei olnud. Väga stabiilne elu, väga kallis org on meie see Silicon org tänu sellele, et tulevad igalt poolt maailmast insenerid, programmeerijad, elektroonikud ja muidugi suured palgad on Silicon orus ja ajavad kõrgele. Autod on kallimad, maa on kallis, ehitised on kallid. Võt, sellepärast on kallis, aga väga tore, kliima on fantastiline, eila oli kell 8 õhtul veel 92 kraadi soojust, see on 32 umbes seltsiumi ja väga tore koht, kunagi Urmas Ott kahjuks kadunud käis siin ja ütles, et see on maine paradiis tänu kliimale ja metsadele, mägedele ja nii edasi.
Väga armas. Me kuulame vahepeal ühe jiidiši loo ära ja siis tuleme juudi teema juurde ja juudi kogukonna juurde ja ka liigume sealt vaikselt teie sugupuu juurde.
Väga hea, tänan.
Ich will bei euch Akasche fragen, sucht mir, wer es kennt. Mit welcher Teiere vermeig ist, wenn Gott alle mehr. Me kauft uns nicht, dir keine Geld, das gibt mir nur im Sinn. In doch hat man verliebt zu ist euch, bis rären man verliebt. A Was weite gibt mir keinem nicht, ist helft mich kein Gewehr. Ahoi, wäre es auch verleiret, der Bescheid, wo sich
saadet Iisrael ja meie.
Kui arutasime, mis laulud võiksid olla tänases saates, kus räägime sinu eluteest ja sugupuust, austud Arkadi Gelb, Ameerika Ühendriikides, Santa Claras, Kalifornias, Räniorus, siis pakkusid, et võiksid olla jidissi laulud, vanad sellised armsad vanema põlvkonna laulud. Nüüd on aeg edasi läinud 30 aastat umbes, kui sa oled kodu Eestist läinud võõrsile Ameerika Ühendriikidesse. Siin Eestis on loodud vahepeal viljakas, tore, kokkuhoidev juudi kogukond, sünagoog. Kuidas teil Ameerikas juutidega kokkupuuted on?
Meil nõnda nimetatud San Francisco Bay Area, see on San Francisco lahe rajoon, kus on kõige suuremad linnad San Francisco, Oakland, teisel pool sellest veest ja lõuna poole on San Jose või Silicon Org Los Angelese poole. On umbes 10 miljonit elanike, 1,5 miljonit nendest on juudid ja enamus nendest muidugi käivad kahes organisatsioonis, kahes kohas sünagoogides. On olemas väga vähe ortodoksaalseid sünagoogid. Enamus nendest on New Yorkis ja Bostonis ja Washingtonis. Ja meil on siis veel peale ortodokse on konservatiivsed juudid ja sünagoogid, kuhu meie kuulume nende nimetatud Beth David sünagoog. Ja siis on olemas Reform sünagoog. Nemad on niisugused päris rohkem. See on Reform sünagoog. Siin on rohkem nagu niisugune spordiklubi, nad võivad näiteks käia sünagoogides ilma kiipata ja neil võivad naised seal samal korusel istuda ja nii edasi. Muidu meil ka, meil ei ole niisugust nagu ortodoksidel. Umbes 1,5 miljonit juute on siin See on muidugi tänu sellele, et on Silicon Valley, Silicon Org siin ja väga paljud juudid on, enamus juute siin on haritud inimesed ja nad töötavad sellel alal. Tähendab, meie käime Bette Davises isaga ja poega umbes 3-4 korda aastas Rosh Hashanahi ajal ja siis minu ema juuditi sünnipäeval ja surma aastapäeval. Eile oli just meie kalli ema surma aastapäev ja me ei saanud minna sellepärast, et kõik oli kinni.
Nii et teil see korona ikkagi takistab koos käimist seal?
Loomulikult. Mina istun kodus, ma ei tööta praegu, sellepärast, et mul on niisugune töö, et ma ei saa väga paljud, umbes 85% elanike siin Silicon Orus on seotud selle high-techiga, kõrgetehnoloogiate firmadega ja nad töötavad kodunt. Mina ei saa kodunt töötada, mul on praegu makstud puhkus. Jah, me käime siis konservatiivses sünagoogis. Minu pojal oli, esiteks tal oli Eestis, kuigi mul minu ex-abikaasa Natasha, ta oli pool eestlane, pool venelanna. Ta tahtis, et talle tehakse nõnda nimetatud briis ära lõikamine ja seda tehti Tallinnas. Ja siis tal oli siin, kui ta oli 13-aastane, ta 2 aastat õppis sünagoogis, minu isa viis teda. See oli üldiselt minu isa või Harri, minu poja vanaisa mõte ja ta väga tahtis seda, et tal oleks bar mitzva täiskasvanuks, kui poiss saab, eks ole, kui keegi ei tea sellest. Tal oli väga tore ja uhke bar mitzva, see oli 19 aastat tagasi juba.
Väga tore. Aga nüüd siis, kus me oleme natukene kuulnud Ameerika elust ja teie ka juudi elu sellest praegusest tegevusest, siis oleks põnev teada, teil on ju väga kuulus suguvõsa ja sinna kuulub väga mitmeid ka tuntud inimesi.
Ja emapoolsed sugulased olid kõik Rubinsteinid ja Zakid. Zak, tähendab, minu vanaisa Leo Rubinstein tuli Lätist. Nähtavasti ta on 95 sündinud, 1895. Minu isa eile ütles mulle, kui ma esitasin mõned küsimused, kui ma tahtsin valmis panna ennast selleks saateks. Ta ütles, et ta tuli kuskilt Lätist. See nähtavasti oli esimese sõjaaja jooksul. Ta oli asjade ajaja ühes suures poes ja see peremees oli ka juut, ta ei tegelenud sellega, ta usaldas täielikult minu vanaisad. Kui tuli Nõukogude võim 40. aastal, ta kahjuks pidi käima ja natsionaliseerima oma sõprade, poode ja igasuguseid teise asutusi koos 2 punaarmeelasega, kellel olid püssid kaasas. Ja siis Zakid olid ka päris tuntud perekond, see on siis vanaema poolt Shifra, või me ütlesime, nimetasime teda Shifre Rubinstein. Tema oli eluaeg kodus, sellepärast, et vanaisa palk oli 500 krooni. See oli 100 krooni rohkem kui Eesti valitsuse ministri palk, 400. Võt niimoodi.
Ja sealt Lätimaalt sai siis alguse teie Eesti elu.
Ja, vanaema Shifra oli Tartus, tal oli 6 venda. Eile just me isaga arutasime, tema teadis ainult 3 või 4. Üks oli arst tema vendadest, üks oli Tartus väikse lafka või poe omanik. Asjad läksid päris pahasti tal, tal oli 2 tuba seal selles poes. Teises poes nad istusid ja mängisid kaarte, nähtavasti niisugust juudi mäng on kunken niisuke ja ta eriti ei tegelenud sellega ja siis veel üks oli arst ja siis 41. aastal nad kõik põgenesid muidugi Siberisse ja Uraali mägedesse, kui tulid Saksa armee ja nad kartsid, et neid, aga mõned jäid ja neid tapeti kahjuks ära.
See oli raske aeg, väga raske aeg.
Ja vanaisal, vabandust, ma unustasin, vanaisal oli 4 õde. 2 olid Riias, jäid Lätisse ja 2 olid Tallinnas. Isa mäletas ainult ühte. Tal oli poeg Mihail onu Miša. Tema oli minu vanaisa ainuke sugulane peale seda, kes jäi ellu. Ja ta väga tihti, peaaegu iga päev, ta töötas linnas, vana linnas ja ta lindas, ta töötas lindas ja ta praktiliselt iga päev käis minu vanaisa juures kodus. See oli ainuke vanaisa Leo sugulane, aga muidugi vanaema poolt, Zakkide poolt meil oli suur suguvõsa. Enne sõda oli fantastiliselt suur ja me kaotasime nende poolt 43 inimest, kes ei tahtnud või saanud ära sõita. Asi on selles, et ma väga palju kuulsin seda oma isalt ja emalt ja vanaemalt ja vanaisalt, et öeldi, et no sakslased olid siin esimese sõja jooksul ka ja saksa ofitserid käisid ja andsid lastele komme ja igasuguseid präänikuid ja nii edasi. Võt sellepärast nad ei tahtnud ära, et mitte midagi ei juhtu, aga kahjuks juhtus. Meie peres me kaotasime 80 inimest, 43 ema poolt, 37 isa poolt.
Kujuta, et
ja.
Milline traagika?
See on absoluutselt õige informatsioon, minu isa tegeles sellega, ta teab täpselt. Ja. Muidugi neid autasi ei ole, sellepärast, et nähtavasti. Nad olid kõik Klooga laagris.
Ja. Me käisime just Klooga laagrit korrastamas Iisraeli sõpradega Tallinnast ja riisusime ära, istutasime uued lilled ja tegime selle paiga jälle ilusaks. Me teeme seda
väga tore, suur tänu. Suur
igal tänu, kevadel käime seal pühendunud Iisraeli sõpradega. Puhusime soofari, palvetasime ja hea on rääkida nüüd sinu suguvõsast Arkadi Kelb. Me teeme seda peale muusikapala taas.
Ja suur tänu.
Kondre, vesore, už vėva harome, vėkonome. Thank you.
Saadet Israel ja meie.
Tänase saate külaline on Arkadi Kelb Santa Clara linnast, Silicon Valleyst, räniorust, Ameerika Ühendriikidest, Kaliforniast ja seal ka kõrval isa vana, kõrge seas isa Alexander Kelb. Mina saatejuht Ülo Niinemägi ja nüüd siis tahaks teada, me oleme jõudnud su suguvõsa loeteluga teise maailmasõjani, et kuidas arenes teie suguvõsa saatus edasi, kus te kaotasite teises ilmasõjas läbi repressioonide holokausti 80 oma suguvõsa liiget. Kuidas arenes teie suguvõsa edasi?
3 päeva enne seda, kui hakati pommitama Tallinnat ja Tartut, minu onu, minu vanem onu, minu ema, vanem vend Boris Rubinstein tuli koju, ütles, et ma ei tea, kuidas teie tahate, võite jääda, aga mina sõidan ära, hakkas pakkima ja siis vanaisa, vanaema, no keegi ei uskunud, eks ole, aga siiski nad hakkasid pakkima ja omikul juba läksid, see oli siis 2,5 päeva enne seda, kui sakslased olid seal, nad põgenesid ära juba pommide all ja lennukid lendasid ja minu ema seda väga hästi mäletas. Ta oli siis, ta on 30 sündinud, 30. aastal ta oli 11 aastane, ta mäletas seda kõike. Ja muidugi kõige rohkem mäletas seda minu isa Aleksander, nad põgenesid Tartust, nad sõitsid Pihkva poole juba pommide all ja siis nad jõudsid Birobidžaani, Altai kubermangu nii-öelda. Altai oblastisse.
Seal oli juudi autonoomne oblast.
See on natukene kaugemal, aga nad lihtsalt, seal olid nende sugulased juba, kes tulid mõni päev enne seda ja nad ei olnud Birobidžaanis, ei, nad ei olnud juudi autonoomses, nad olid Barnaulis. Nad olid seal natukene üle 3 aasta ja kui Tallinn vabastati sakslastest, kui tuli teine võim, kui niimoodi võib öelda, siis nad sõitsid tagasi juba peale septembrit. Ma täpselt ei tea, millal nad jõudsid tagasi, aga seal oli muidugi väga raske ja neil ei olnud vahel midagi süüa. Seal sündis juhuslikult, nagu me teeme nalja, minu noorem onu Jevgeni või onu Ženja, nagu me ütleme. Tema sündis juhuslikult, vanaema jäi rasedaks. Ta oli 44-aastane, vanaisa oli 46-aastane, nii et see oli kõige noorem. Ja siis muidugi nad käisid seal koolis ja pidid, nad ei oskanud ühtegi sõna vene keeles ja nad pidid ära õppima, aga muidugi lapsed väga kiiresti teevad seda. Seda ma nägin oma poja järgi, kui me tulime siia, ta õppis praktiliselt 2 nädalaga ära inglise keele, ta oli 3-aastane. Ja ei olnud eriti soojad riideid ja seal olid 50-graadilised külmad. Ma seda tean väga hästi, sellepärast, et ma teenisin sõjaväes 2 aastat Uraali mägedes. 50 seal oli päris raske. Aga nad tulid tagasi ja jäid onu Ženja, kes oli pisike laps, pidi paar korda seal kahjuks ära minema, ära surema, sellepärast, et ta oli nii haige ja kedagi ei olnud, kes aitaks ja nii edasi, kes raviks. Aga nad said hakkama, tulid tagasi Tallinnasse. Nende korteris sauna ja Viru tänava nurgal, kus nagu hoovis olin minu meelest selle kohviku nimetus oli Lemmik, ma ei tea, kas ta praegu eksisteerib, seal veel müüdi. Ja see no võt, isa praegu ütleb, et jah, eksisteerib, seal müüdi ukse juures külmutuskapist jäätist. Nad tulid sinna tagasi, nende suures korteris oli üks ofitser, kes tuli välja ukse kellale, tuli suure naganiga, püstoliga ja ajas neid minema sealt. Ja siis nad ikkagi jäid Tallinnasse ja elu läks edasi seal.
Ja siis tuleb juba see sõjajärgne aeg. Kuidas te suguvõsa siis edasi hargnes?
Seda juba... tähendab, ja, ühesõnaga, vanaisa töötas kaubanduses eluaeg, kuna ta oli enne seda ka kaubanduses. Ta oli väga hea spetsialist, tal oli mitu töökohta seal selle aja jooksul ja siis... Kuskil minu meelest 50. Aastate lõpus või 60. Alguses. Mina muidugi seda aega ei mäleta, ma sündisin 60. Aastal aprillis, aga ta töötas kaubandusest. Väike karja ja müürivahe nurgal oli komissioni kauplus ja ta töötas seal ja siis midagi seal juhtus, tuli kontrolli ja teda visati sealt välja ja ta pidi alla kirjutama dokumenti, et ta kunagi enam ei tööta. Sellel alal ja siis ta hakkas töötama kaubavedajaks ja siis tal midagi juhtus seal kaubaga, see kukkus ja ta hakkas seal midagi koristama ja tal midagi juhtus jalaga, nii et ta lonkas, ma mäletan, natukene lonkas eluaeg. Nii, ja siis ta oli alguses juveeli osakonna juhataja ja siis meeste osakonna juhataja kaubamajas kolmandal korrusel kuni pensionini. Peale seda, kui ta läks pensionile, tema hakkas Tallinna kogukonna, juudi kogukonna esimeheks. Kahjuks suurt tööd tal ei olnud. Ta väga tahtis seda teha, aga suurt tööd ei olnud, kuna kõik, mis ta tegi, ta käis mööda juudi perekondi ja nad andsid iga üks tavaliselt 5 rubla ja tõid tema juurde koju ka. Ja tal oli abiline üks naine, kes aitas teda. Ja see raha läks muidugi enamus sellest rahast, läks Kalmistule ja seal oli inimene, kes töötas üks väga tore Eesti naine ja pärast seda oli üks mees. Ja muidugi rabi palgale ja nii edasi. Ja osa läks muidugi sünagoogi. Sünagoog oli pisike Eesti aegne maja Luise tänaval. Seal praktiliselt keegi ei käinud, sellepärast, et inimesed kartsid muidugi nõukogude võimajal. Inimesed kartsid nii palju, et kui meie perekond oli väga niisugune juudimeelne ja vanaisa ema isa, see Leo Rubinstein tahtis, et minul oleks bar mitzva, aga nad kõik kartsid nõukogude võimu ja KGB-d ja tehti selle bar mitzva salaja vanaisa korteris, selles samas korteris seal, kus see ofitser tahtis neid tulistada ja oli 11 juudimeest, nõnda nimetatud minjen. Ja ma mäletan väga hästi seda, ma lugesin Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, ma lugesin seda Vene tähtede pealt, 2 toora rulli vahel oli peidetud see.
Spiker.
Spiker, täpselt spiker, võt, väga hea.
Ja, seda on võrratu kuulda, et vaatamata nõukogude režiimi survele ja hirmutustele ja KGB-le, juudi elu läks siiski edasi ka nii erakordsel viisil, et bar mitzvat tehti teie korteris.
Ja see oli vist minu põlvkonnast. Ma tundsin väga palju oma sõpru, kes olid puhtad juudid ja nad isegi vanemad tahtsid neile seda teha, aga kogu minu suguvõsast ja isegi sõpradest mina olin vist ainuke, kellele tehti 60. Aastal Briis, see äralõikamine, ja Riias tuli nõnda nimetatud Moel, kes tegi teda. Tallinnas ei olnud ja minu vanemad ja vanaisad lubasid seda teha ja tahtsid. Ja ainuke nähtavast, kellel oli... üks oli veel minu sõber Rafik Aranovich, tal oli ka see protseduur tehtud. Ka muidu väga tuntud perekond Tallinnas, Aranovichid. Eidelkind ja Aranovichid. Ja mina olin vist ainuke koos selle Rafailiga, kellele seda tehti.
Me kuulame ühe muusikapala vaheli ja siis läheme edasi teie suguvõsa arengu ja võrratu looga.
Aitäh!
Kuulete saadet Iisrael ja meie.
Täna oleme telefoniühenduses Ameerika Ühendriikide Santa Clara linnaga Räniorus, Kalifornias ja meiega on telefoniteel Arkadi Kelb, kes 29 aastat tagasi läks siit Eestimaalt ära teise poole maakera ja on seal suurepäraselt end sisse seadnud tema kõrval vana isa, Aleksander Kelb, mina saatejuht Ülo Niinemägi ja nüüd siis kuulamegi teie suguvõsa käekäigu järgi sealt edasi, kus sinul bar mitsva tehtud ja ka ühel sõbral Rahvaelil tehti sama täiskasvanuks nooreks juudi meheks saamise rituaal.
Ja mina õppisin, minu isa ja ema tahtsid, et ma õpiks vene koolis. Sellepärast, et nad ütlesid, et võib-olla nad mõtlesid, et võib-olla ma sõidan nagu ema ja isa lõpetasid kõrgemad ülikoolid Peterburis, Leningradis. Isa lõpetas, ema õppis ka 3 aastat seal, ta sõitis isale, nad olid tuttavad juba siis, ta sõitis sinna järgi talle ja siis ta lõpetas Tartu ülikooli meditsiini osakonna. Nad mõtlesid, et ma sõidan ka õppima kuskile. Ja sellepärast nad tahtsid, et ma lõpetaks vene kooli. Probleemi keeltega ei olnud. Ma täitsa vabalt rääkisin eesti ja vene keelt ühtemoodi. Eesti keelt ma rääkisin sellepärast, et ma käisin kogu aeg mängimas tennist ja hiljem korvpalli. Minu treener, ma olin päris pikk poiss, 12-aastaselt ma olin 1,85 m. Ja minu treener oli niisugune väga tuntud inimene Eestis, Jaanus Lefkoi, kes oli Tartu Kalevi treener. Ühesõnaga ma läksin vene kooli mitte ühtegi korda, mitte kuskil spordilaagrites, trennidel, koolis, lasteaias, mitte kunagi mina ei tundnud seda, et ma olen erinev või mitte ühtegi korda keegi ei öelnud mulle, et sa oled teissugune või oled juut või midagi niisugust. Eestis seda ei olnud, seda võib kinnitada minu isa ja ema, nad olid väga heas atmosfääris. Kindlasti ei olnud niisugust antisemitismi, nagu oli, ütleme, Leningradis, kus oli suur antisemit Romano pealik ja Ukrainas ja nii edasi. Meil oli väga, väga hea elu seal. Kui Eesti sai ise seisvaks, tegelikult veel enne seda, kui 1985. aastal Mihail Gorbatšov sai pealikuks, kõigepealt oli peasekretär ja siis muidugi president. Siis hakati vaikselt ära laskma juute nõude liidust. Meie andsime ka 89. aastal dokumentid sisse. Mul õde, ma juba rääkisin, õde oli juba siin Silikon orus ja me sõitsime ära. Siis hakkasid enamus meie sõpradest ja sugulastest sõitsid ära. Ja minu õde oli siin, meie sõbrad, tuttavad olid siin. Praegu on niimoodi, tähendab, meie sugulased on Oregonis, Seattleis, New Jerseys, New Yorkis, Washington DC pealinnas, mitte Washington State, aga Washington DC pealinn ja Bostonis on meil sugulased. Riigid Eesti, minu onu elab Eestis, Rubinstein, arst. Saksamaal on üks onupoeg, kaks onupoega tegelikult ka Rubinsteinide poolt. Ja siis Iisraelis on minu onu Borisi naine Veera Rubinstein, kes oli Tallinnas väga tuntud lastearst, vist peeti teda kõige paremaks arstiks, lasteterapeediks, pediaatriks Tallinnas. No vähemalt niimoodi me kuulsime ja teadsime sellepärast, et tal oli päris suur järjekord. Ta töötas ravi tänaval haiglas ja polikliinikus, seal kus laste osakond on. Ja siis on tema kaks tütart, Regina ja Rita, Margarita. Nad on Iisraelis juba 30 aastat. Nad sõitsid augustis 90. aastal ära. Tallinnas, nagu ma ütlesin, juba on Jevgeni Rubinstein. Ta on 77-aastane, augustis saab 78. Ja tema poeg Mark, kes on tuntud ärimees, businessman, tal on suured firmad ja ta tegeleb lukkudega Tallinnas. Tema ei tahtnud ära sõita Eestist. Tal oli Eesti naine ja kaks last ja Zhenia ja Zhenni, tema naine, sõitsid ära. Nad olid umbes 18 aastat Iisraelis, Ashdodis. Ja siis, kuna lapsed sündisid ja perekond oli seal, nad tulid tagasi Tallinnasse. Ta siia maani sõitab kuskil sadama polikliinikus või haiglas ta on arst, kuigi ta on juba peaaegu 80. Tähendab Iisraelis, Eestis, Ameerikas. Üks sugulane Riiast sõitis ära Iisraeli, Mark, ja ta Iisraelis ei saanud hakkama seal, tal ei olnud tööd ja äkki tuli välja mingi tema sugulane, mingi tema ema sugulane, kes sõja ajal põgenes Lõuna-Ameerikasse, Venezuelasse ja ta sõitis sinna ära ja ta oli suure tehase kaasomanik ja nii edasi ja see Mark hakkas seal töötama ja pärast see onu suri ära ja Mark hakkas selle omanikuks. Ja nüüd ta põgenes ära sealt, no teada, mis seal toimub praegu, et ta põgenes ära, ta elab Saksamaal. Ja ta muutus ortodoksiks, käib iga päev palvetamas sünagoogis ja nii edasi. Oot, umbes niimoodi.
Suur ja väga kuulsusrikas suguvõsa ja palju olete üle elanud. 80 inimest kaotasite holokaustist teise maailmasõja ajal, aga te olete taas nagu taeva tähed laiali üle maailma Euroopas, Iisraelis, Ameerika Ühendriikides. Jumalale tänu selle suguvõsa eest. Abrahami õnnistus hingab teie peal ja Jumal on pannud teie rahvasse sellise geeni, et te õnnestute. Kui te midagi ette võtate, siis läheb see teil korda. Et kui imetleda kõiki saavutusi, kus juudid on silma paistnud alates siis Nobeli preemiatest, kui palju neile on antud neid ja leiutustest, Jumal on pannud õnnistuse teie peale. Mida ütleksite nüüd meie kuulejatele siin kodu Eestis?
Ma tahaks tänada kõigepealt Eesti rahvas selle eest, et me alati tundsime ennast Eestis, et see on meie kodu. Ja muidugi me põgenesime, mitte sellepärast, et me elasime Eestis, aga sellepärast, et me elasime Nõukogude Liidus. Kui tekis niisugune võimalus, mingit üllatustega, mitte midagi, meil ei olnud, mingit kahtlust ei olnud, et me peame seda tegema. Me ei teadnud, kuidas elu läheb ja tegelikult, kui me sõitsime ära, me tulime siia 13. augustil 91 ja 7 päeva pärast me vaatasime kohalikust televisioonist, kuidas, mis juhtus Moskvas Gorbatšovi võimuga ja režiimiga, mäletate, neid taheti nagu tehti niisuguse väike revolutsioon, ma kahjuks ei tea, kuidas...
Putsch.
Me kutsum... oli, jah. Jah. Ja me vaatasime seal ja me palvetasime, et jumal tänatud, et me sõitsime ära, aga muidugi jumal tänatud Eesti, Läti ja Leedu kohe avaldasid iseseisvuse ja siia maani on see muidugi väga tore. Suur tänu Eesti rahvale, et nad võtsid meid niimoodi vastu mõni põlvkond tagasi ja meil oli alati see mitte teine, aga esimene kodu, me tundsime alati. Muidugi tänu sellele, et me kõik, me ütleme alati kohalikud juudi inimesed, sellepärast, et olid veel teised, kes tulid, ütleme, arstid ja sõjaväelased ja ehitajad tulid. Nad praktiliselt ei rääkinud, need juudid, need tulnukad, kui niimoodi võib öelda, nad ei rääkinud väga vähe, kes nendest rääkis eesti keelt. Mõned ütlesid mulle tihti, me ei pea seda keelt rääkima, eesti keelt, me elame Nõukogude Liidus, eestlased peavad rääkima meiega vene keeles. Nii et see oli meie kodu, see jääb minu koduks ja ma tean, et minu isa võib samad sõnad öelda, aga muidugi me lihtsalt geograafiliselt elame teises kohas. Alati, kui ma maandun, ütleme, Helsingist või Frankfurtist lennuki teel, ma vaatan Tallinna pilti lennukist ja mul alati süda valutab, et ma ei ela enam seal.
Aitäh, Arkadi Kelp, õnnistus su vanale isale, ta on üle 90 juba.
Ja, 92 saab septembris.
92, olgu õnnistuda ja kõik suur jumala tänu. Valitud rahvas, kus iianad on maailmas suure kuningalinnale Jerusalemale, soovime üheskoos täna. Shalom, suur tänu, et jagasite elu ja suguvõsa teed. Shalom,
suur tänu.
Shema Yisroel Adonai
Israel ja meie.